direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji popote pale mlipo. Ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 hapo Nairobi na Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 30 Oktoba mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya Watanzania wanasemaje juu ya kutangazwa kwa John Magufuli kama mshindi wa uchaguzi wa rais nchini humo.
Kwa kuwa mheshimiwa Dr. Magufuli John Pombe Joseph wa CCM amepata kura nyingi zaidi kuliko mgombea mwingine yeyote. Kwa niaba ya
wakazi wa Nigeria waanza kujiuliza ikiwa kweli Rais Buhari atakabiliana na rushwa kama alivyoahidi wakati wa kampeni za uchaguzi miezi mitano iliyopita.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani, Watanzania wanaoishi hapa Marekani wamegawika sawa na wenzao huko Tanzania kutokana na matokeo ya uchaguzi nchini humo. Je, wanasemaje?
Kama kweli uchaguzi wa Zanzibar umesitishwa na uchaguzi wa Zanzibar unahusisha pia na Jamhuri ya Muungano, basi hakuna sababu ya kusema kwamba uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano ni halali wakati uchaguzi wa Zanzibar umebatilishwa.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sande Shomari na habari za dunia.
Walinda amani 20 wa Umoja wa Mataifa waliokamatwa na waasi huko Sudani Kusini wameachiwa huru kwa mujibu wa afisa wa Umoja wa Mataifa, lakini wakandarasi 12 wa Umoja wa Mataifa huko Sudani Kusini wanaendelea kushikiliwa. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric alisema walinda amani hao walikamatwa Jumatatu wakati wakisindikiza meli ya Umoja wa Mataifa ikibeba mafuta ya petroli kwenye mto Nile. Msafara huo ulikuwa ukisafiri kaskazini mwa mji wa Malakal wakati ulipozuiwa na watu zaidi ya 100 wenye silaha wa kundi la wapinzani la SPLA ambao liliwakamata walinda amani hao wafanyakazi wa meli ya mizigo. Wa Nigeria wanaokabiliwa na maisha magumu kutokana na miaka 6 ya mapigano kati ya kundi la wanamgambo wa Boko Haram na jeshi la Nigeria wanapata misaada ya dharura kutoka makundi ya misaada ya kimataifa. Miradi miwili ya misaada huko kaskazini mwa Nigeria inasaidia watoto ambao walipotea mashuleni na wajane waliopoteza ube zao kwenye vita. Mradi mmoja unaendesha vituo 300 vya mafunzo kaskazini mwa Nigeria katika majimbo ya Bauchi, Gombe na Adamawa ili wanafunzi waliofukuzwa mashuleni na Boko Haram bado wanaweza kuendelea kupata elimu. Na Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria alishinda uchaguzi wa kihistoria nchini humo mwaka huu kwa sababu ya ahadi ya kukabiliana na rushwa na baadhi ya sababu zingine. Lakini miezi mitano tangu kuchukua usukani, baadhi ya watu wanashaka kwamba hafanyi juhudi za kutosha kama alivyoahidi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Chris Stein akiwa Abuja, Nigeria, ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Wakati alipofanya kampeni zake mapema mwaka huu, wafuasi wa bwana Buhari mara kwa mara waliwakumbusha wananchi wa Nigeria kuhusu jinsi watu wafisadi walivyofungwa jela na vile walinda usalama waliobeba viboko waliweka hali ya utulivu na amani kwenye barabara na mitaa ya nchi hiyo wakati wa kipindi alicholiongoza taifa hilo kama kiongozi wa kijeshi. Aliahidi kwamba angemaliza kashfa ya mabilioni ya dola ambazo ziliibuka wakati wa aliyemtangulia kama rais Goodluck Jonathan, ambazo ziliaminika kuzorotesha uchumi wa nchi hiyo huku karibu nusu ya wananchi wake wakibaki maskini. Buhari ameendelea kuongea kuhusu juhudi ambazo anasema zitauangamiza ufisadi tangu kuapishwa kama rais mwezi Mei. Habari kuhusu yale anayosema atayafanya zimekuwa zikigonga vichwa vya habari, pamoja na hatua yake ya kutangaza hadharani mali aliyonayo. Kadhalika amechukua hatua ya kuwaachisha kazi viongozi wa kampuni ya kitaifa ya mafuta, na pia kutangaza kwamba amechukua majukumu ya waziri wa mafuta ya petroli yeye mwenyewe.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani imesema inatumia mazungumzo ya kimataifa hii leo juu ya Syria kuanzisha utaratibu wa siku za baadaye za nchi hiyo bila ya Rais Bashar al-Assad. Mataifa yapatayo 15 yatashiriki katika mazungumzo ya Vienna, ikiwa pamoja na Russia na Iran, washirika wawili wakuu wa Assad, ambao ushiriki wao wa kijeshi huko Syria unalenga kusaidia utawala wake dhalimu. Baraza la Wawakilishi la Bunge la Marekani limemchagua mbunge Paul Ryan kuwa spika wa baraza hilo hapo jana Alhamisi, siku iliyojaa furaha, sherehe, matumaini makubwa na moyo wa umoja ambao ni kitu cha pekee katika baraza hilo. Spika wa baraza la wawakilishi ni nyadhifa muhimu na yenye nguvu kubwa hapa Washington, kwani ni wa pili katika orodha ya kuchukua mamlaka ya White House pale rais na makamu rais wasipoweza kuongoza tena taifa. Mbunge huyo machachari mwenye umri wa miaka 45 kutoka Wisconsin ni spika kijana kuliko wote katika kipindi cha miaka 100. Maafisa wa usalama wa Iran wamemkamata mfanyabiashara mwenye uraia wa nchi mbili, Marekani na Iran, alipokuwa anawatembelea jamaa zake mjini Tehran karibu wiki mbili zilizopita. Siamak Namazi ni mkuu wa idara ya kupanga mikakati katika kampuni ya mafuta ya Crescent Petroleum yenye makazi yake huko Dubai. Gazeti la Wall Street Journal linaripoti kwamba Namazi alikamatwa na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ambacho kiko chini ya kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Na wala si chini ya serikali ya Iran. Kukamatwa kwa wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani haijathibitishwa kukamatwa huko kwa Namaz. Hata hivyo, imeeleza kwamba swala la uraia wa Marekani na Iran limejadiliwa jana.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari yenye uzito alfajiri ya leo katika Kumekucha, bila shaka ni ushindi wa Dr. John Magufuli wa chama tawala cha CCM huko Tanzania, aliyetangazwa mshindi wa uchaguzi wa Oktoba 25. Sande, bila shaka.
Naam, hiyo ni hali shaka kabisa. Bila shaka, Abdul Shakur Abud, uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkubwa. Na mgombea upinzani Edward Lowassa hapo jana alizungumza akipinga matokeo na kutaka kura zihesabiwe upya. Sasa, Abdul Shakur, wa Tanzania, wanasemaje juu ya matokeo hayo?
Kwa hakika mwandishi wa Sauti America Jill Craig akiwa huko Dar es Salaam anaripoti kwamba maoni ya watu yamegawika sawa na jinsi ushindani ulivyokuwa. Hapo jana mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Tanzania NEC Jaji Damian Lubuva alimtangaza mgombea kiti wa chama tawala cha CCM John Magufuli kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais, baada ya tume hiyo kutupilia mbali malalamiko ya upinzani kutokana na kasoro katika utaratibu wa kuhesabu kura na kutaka kura kuhesabiwa tena. Katika mkutano na waandishi wa habari jana jioni, Jaji Lubuva alisema Dr. Magufuli alipata ushindi wa wazi.
Dr. Magufuli John Pombe Joseph, CCM, amepata 8,882,935 sawa na 58.46. Lowassa Edward Ngoyai Chadema amepata 6,072,848 sawa na 39.97. Kwa kuwa mheshimiwa Dr. Magufuli John Pombe Joseph wa CCM amepata kura nyingi zaidi kuliko mgombea mwingine yeyote, kwa niaba ya tume ya taifa ya uchaguzi Na kwa mujibu wa vifungu vya 35E, 35F8 na 81B vya sheria ya taifa ya uchaguzi sura 343, ninatangaza rasmi matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2015 kwamba: moja, Mheshimiwa Dr. Magufuli John Pombe Joseph amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Lowassa akiwakilisha muungano wa UKAWA amekataa matokeo hayo rasmi akidai kwamba hesabu zao zinampatia ushindi wa 62%. Maoni ya wakazi wa huko Dar es Salaam ni mchanganyiko. Fabian Kasonya, mfanya biashara anayejidai hapendelei upande wote wa kisiasa, anasema Watanzania watamwona Magufuli atakuwa rais mzuri.
They know his capacity of doing work, because when he was a minister of the previous minister there.
Wanafahamu uwezo wake wa kufanya kazi kwa sababu alikuwa waziri, na akiwa katika nyadhifa hizo alifanya kazi vyema. Kwa hivyo tunatarajia hata safari hii atafanya vizuri.
Danford Hamisi, mwanafunzi wa chuo kikuu, anaamini tofauti za kisiasa za watu hazitakuwa tena na maana mara tu baada ya rais mteule anaapishwa.
So he's going to be the president for all Tanzanians regardless of their parties.
Kwa hivyo yeye atakuwa rais wa Watanzania wote bila kujali vyama vyao au imani zao za kisiasa.
Lakini mkazi wa Dar es Salaam Andrea Manyama anasema,
"Yesikii vizuri kwa maana filigisu zilizotendeka katika uchaguzi huu ni mbaya sana. Alafu tume ya uchaguzi ni mbaya sana kwa sababu iko chini ya rais, kwa sababu ndio filigisu zenyewe. Kwa sababu tume ya uchaguzi asipoongea vizuri atafukuzwa kazi na rais, kwa sababu kateuliwa afanye hivyo. Kwa sababu tume ya uchaguzi ingekuwa huru, ingempata rais huru. Kwa sababu filigisu ni nyingi nchi hii. Wamechakachua kifupi."
Hata hivyo, wafuasi wa Magufuli wameridhishwa na matokeo na wanasherekea ushindi huo. Daniel Matondo anasema,
"Uchaguzi huu umeenda kwa huru na haki kabisa. Tulikuwa na waangalizi wa kimataifa hapa. Wa SADC walikuwepo na mpaka sasa hata kwenye kumbi wa nani wa tangazo kwa Mwalimu Nyerere wapo waangalizi wa kimataifa. Lakini upande wa pili wa wenzetu hawakubali kushinda. Wamewang'oa mpaka nani, mpaka mawaziri wetu wamewashinda, wanashangilia. Lakini sehemu ambazo wao wameshindwa hawakubali kushinda."
Hilo ni jambo ambalo wafuasi wa upinzani hawakubalini nalo, kwani wanadai kuna masanduku yaliyojazwa kura zilizokwisha pigwa zilizopatikana katika sehemu mbalimbali za nchi. Hali hiyo ya kutoridhika imetanda pia katika visiwa vya Zanzibar, ambako mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jecha Salim Jecha alifuta matokeo siku ya Jumatano akisema kulikuwepo na ukiukaji wa sheria uliofanyika na uchaguzi mpya utafanyika, alisitiza. Mchambuzi wa masuala ya kisheria Charles Ruechungura anasema kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar huenda ukamletea matatizo Magufuli.
There are going to be constitutional problems around that, because the president has to appoint a cabinet within a given time.
Kwa vile rais inabidi ateue baraza la mawaziri katika muda maalum uliowekwa, na wajumbe wa baraza hilo wanabidi kutoka pande zote mbili za muungano. Hivyo sasa kitakachotokea ikiwa uchaguzi mpya haufanyiki haraka huko Zanzibar, hiyo inamaanisha atajikuta katika mzozo. Hataweza kuteua mawaziri kama vile katiba inavyohitaji.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumekucha Afrika. Na zaidi hivi punde, wapenda wasikilizaji, tutakuleteni taarifa ya habari zaidi na tutaendelea na ripoti nyinginezo.
Rais aliyechaguliwa tena hivi karibuni huko Ivory Coast, Alassane Ouattara, amesema ana lengo la kuhamasisha na kuendeleza maridhiano ya kitaifa na kupunguza umasikini kwa nusu katika muhula wa pili. Rais Ouattara alizungumza jana Alhamisi na Sauti ya Amerika huko Abidjan, siku moja baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika Oktoba 25 akiwa na zaidi ya 83% ya kura. Mpinzani wake mkuu amekubali kushindwa, lakini amesema Ouattara lazima afanye kazi kutafuta maridhiano yaliyotokana na ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2010 ambazo zilipelekea vifo vya watu 3,000. Ouattara alisema hicho ndio anachotaka kukifanya. Mahakama ya kimataifa ya upatanishi huko The Hague imetoa uamuzi dhidi ya China na kuunga mkono madai ya Ufilipino hapo jana kwa kukubali kusikiliza kesi iliyofikishwa na nchi hiyo kuhusiana na ugomvi wa muda mrefu wa umiliki wa ardhi katika bahari ya China Kusini. Mahakama hiyo ya kudumu imeamua kwamba kesi hiyo kwa kweli inahusu kutoelewana juu ya tafsiri ya mkataba wa Umoja Mataifa juu ya sheria ya bahari. Swala lenyewe ni mahakama gani yenye mamlaka ya kisheria kusikiliza kesi hiyo. China imedai kwamba ugomvi ulihusiana na umiliki wa visiwa vya baharini peke yake, jambo ambalo mahakama hiyo haina mamlaka ya kisheria. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Mambo mapya,
mambo hip hop,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa basi, tunaelekea katika makala yetu ya VOA Mitaani, ambapo Watanzania wanaoishi hapa Marekani wametoa maelezo yao jinsi walivyopokea matokeo ya uchaguzi wa mkuu wa rais wa mwaka 2015 nchini Tanzania.
VOA Mitaani.
Nimepokea vizuri sana kwa shangwe. Mimi nimefurahia, ushindi wa CCM, nimefurahia ushindi kwa Watanzania. Sababu kushinda kwa Magufuli, kwa upande wangu mimi, ningemchagua Magufuli hata angekuwa chama chochote kile. Sio CCM tu, kwa sababu ya utendaji wake wa kazi ambao naofahamu mimi. Kwa Magufuli hata angekuwa yuko kafu, angekuwa yuko sijui ukawa, sijui wapi, Magufuli, mimi ningemchagua Magufuli kama Magufuli. Sio kwamba nimechagua CCM, ningechagua Magufuli. Kwa upande wa Zanzibar kwa kweli sina cha kueleza zaidi ya kwamba wao kama wao nafikiri itabidi waweze kutatua yale yanayoendelea kule. Mimi ningependa kwamba mshindi apewe ushindi.
Ama kuhusu ushindi wa Magufuli, kusema kweli, kama kashinda tunampongeza, kama tunamtakia kila laheri, kazi njema, lakini bado kuna wasiwasi wa matokeo ambayo yametangazwa na kuhusu ufutwaji wa matokeo uliofanyika Zanzibar. Tunaambiwa kwamba Magufuli kashinda Tanzania, lakini uchaguzi wa Zanzibar haukuwa haukuwa haki, ulikuwa udanganyifu na ulikuwa mbovu. Kwa maana hiyo hapa pana wasiwasi sasa. Je, rais huyu alichaguliwa Tanzania, kachaguliwa Tanzania, kachaguliwa Tanganyika, na je Zanzibar kura zake zimeharibika za uchaguzi wa Zanzibar tu au zimeharibika na za uchaguzi wa Tanzania pia? Na kama zimeharibika na za uchaguzi wa Tanzania, what does mean? Maana yake nini? Huyu rais amechaguliwa vipi? Au zimeharibika za Zanzibar tu, kwani za Tanzania hazikuharibika? Na hali zote zimefanyika kwa wakati mmoja. Ishu ile occasion ile imefanyika kwa wakati mmoja. Hapa pana mashaka ambayo watu wengi watajiuliza, na baadaye kusema kweli inatokea kidogo kutoamini, inatokea kama inahisi kwamba why we wasted our time, wasted a lot of money kwenda kupiga kura, kura zenyewe kumbe ni za kupika, ni za kusema kwamba iamuliwe hivi tu, iamuliwe hivi. Kwa nini tumekwenda kukiuka? Kwa nini tumepiga kura?
Nimepokea taarifa kwa furaha kwamba nchi yetu imeweza kupita kwenye mchakato wa kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano, na ni habari nzuri kwa sababu kulikuwa na vitu vingi vinaendelea toka kampeni zilivyoanza na mpaka uchaguzi wenyewe jinsi ulivyofanyika na matatizo yaliyotokea. Kwa hiyo nafikiri kufikia hatua ya kusema huyu ndio rais wetu ambaye wananchi wa Tanzania wamemchagua, hiyo kwa kweli nimefikia mimi kwa furaha, na naona hii ni njia nzuri ya kuanzia na kusogea mbele kuipeleka nchi yetu mbele. Jinsi hali ilivyojitokeza, kwa kweli ni vigumu kujua ni upande gani uko sahihi, kwa sababu kutokana na jinsi Maalim alivyokuja akasema kwamba yeye ndio ameongoza, and then ikaja baadaye kura zile zilivyokuja kuonekana kwamba kukatokea matatizo, kwamba kuna kura zimeibiwa, kwamba kuna mambo mengine ambayo yametokea na uchaguzi kukatwa, japo inavyoonekana maoni ya wengi wanasema kwamba uchaguzi umekatwa kwa sababu CUF ilikuwa imeshinda. Lakini mimi kama nikiwa mtu huru ninasikiliza maoni hayo, lakini vile vile ninaamini tume, kwa sababu na bado naamini kwamba tume iliyochaguliwa ilikuwa ni tume huru.
Kwa kweli matokeo ya siwezi kuyashangaa sana kwa upande wangu, kwa sababu matukio ya nyuma kama ya kuvamiwa kwenye kituo cha kujumlisha kura cha Chadema ni kitu ambacho pia kimenitia wasiwasi juu halali uchaguzi wenyewe wote. Kwa hiyo nikiangalia uchaguzi wa bara, Magufuli ameshinda kwa 59%. Bado nahisi kwamba wanahisi wenyewe kwamba wameshinda, lakini bado naamini kwamba uchaguzi huu una masuala mengi ambayo bado hayana majibu. Labda nirudie kwa Zanzibar. Zanzibar naamini uchaguzi ulienda vizuri sana katika sehemu zote na ulikuwa peacefully Unguja na Pemba. Lakini kitu ambacho kilikuwa kimenishtua sana na kunishangaza ni kwamba baada ya CCM kuonekana imeshindwa, wamekataa kutangaza matokeo na kutoa visingizio vya kila aina. Ni kitu ambacho naamini kwamba haki itatendeka na mtu ambaye ameshinda atatangazwa.
Nam, tukiendelea na Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na tunaendelea na ripoti juu ya hali ya Tanzania baada ya John Magufuli kutangazwa jana kuwa ameshinda uchaguzi wa Oktoba 25. Kwenye simu niko pamoja na Idi Ligongo kutoka Dar es Salaam. Idi, sasa tunafahamu kwamba Magufuli ndo ameshatangazwa kuwa rais. Nini kinaweza kutokea hivi sasa?
Kikubwa ambacho kinaweza kutokea ni kupatiwa hati rasmi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba yeye ndiye mshindi wa uchaguzi huu katika nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba ndiye anastahili kuwa rais wa Tanzania kwa miaka mitano ijayo, na mgombea mwenza Samia Hassan Suluhu kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Ratiba bado hazijakaa kamili, ama bado hazijakaa, hakuna taarifa nyingi zaidi. Pengine hii leo tutaweza kufahamu hatua nzima itakwendaje mpaka kuapishwa kwake, na vile vile kuna mambo ya kisheria. Kwa mfano, kuna chama cha upinzani Chadema, mgombea wake hapo jana aliweza kutoka hadharani na kusema kwamba yeye haamini kile ambacho kimetangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na naamini yeye ndiye mshindi na alitaka kwamba tume iweze kumtangaza. Kwa hiyo hakijua kwamba hatua itakayofuata itakuwa ni nini, japokuwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaipa mamlaka tume ya taifa ya uchaguzi kumtangaza na rais wa Tanzania. Kipindi anapotangazwa moja kwa moja inakuwa ni vigumu kuweza kumpinga ama kupinga matokeo hayo.
Kwa hivyo sasa hana njia yoyote kwenda mahakamani kudai malalamiko yake.
Mahakamani aweza kwenda, lakini sasa hatujajua kisheria zaidi, na tunaamini kabisa leo ndipo tutapata majawabu ya maswali mengi kutoka kwa wataalamu wa sheria na kuweza kujua nini ambacho hasa kitaendelea kwa upande wa upinzani ambao wameyapinga hayo matokeo, na hatujajua wao wenyewe pengine nini ambacho watakifanya kabla ya kuapishwa kwa rais mteule wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli.
Wewe uko Dar es Salaam, swala kubwa vile vile ni uchaguzi wa Zanzibar. Tunajua Jumatano mkuu wa tume ya uchaguzi alifutilia mbali uchaguzi huo. Je, pametolewa taarifa yote, watu wamepokea vipi au mmesikia vipi kuhusu kuchaguliwa au kushinda kwa Magufuli?
Bado hakujawa na majibu mengi sana, lakini kwa hali pengine ya Zanzibar mpaka hivi sasa kuna baadhi ya taarifa ambazo zinadai kwamba hali imeanza kurejea kama kawaida, watu wanaanza kufanya shughuli zao, hata sehemu ile ambayo walikuwa wakitangazia matokeo hamna tena maafisa ambao wapo katika maeneo hayo. Kwa hiyo bado hatujajua nini hasa ambacho kitatokea, lakini kadri muda unazidi kwenda ndivyo tutakavyoweza kujua hali halisi na nini ambacho kitatokea. Lakini hapo awali ni kwamba taarifa wataalamu wa sheria walikuwa wanasema kwamba kusimamishwa ama kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibar hakutoathiri au hakupaswi kuathiri uchaguzi wa Tanzania, kwa sababu wanaosimamia chaguzi hizi mbili ni taasisi mbili tofauti zenye mamlaka tofauti zinazoelezwa ama kutambulika na katiba mbili tofauti, ile ya Zanzibar, uchaguzi wa Zanzibar inatambulika na katiba ya Zanzibar ya mwaka 1980. Na
naam, asante Idi, muda hauturuhusu tena. Asante sana, labda jioni tutakuwa na maelezo zaidi, tutapata wataalamu wa kisheria waweze kutuchambulia zaidi hali ya mambo. Hivi sasa tunakuleteni muhtasari wa habari hapa Kumekucha Afrika.
Walinda amani 20 wa Umoja Mataifa waliokamatwa na waasi huko Sudan Kusini wameachiwa huru kwa mujibu wa afisa wa Umoja wa Mataifa, lakini wakandarasi 12 wa umoja huo huko Sudan Kusini wanaendelea kushikiliwa. Wanaijeria wanaokabiliwa na maisha magumu kutokana na miaka 6 ya mapigano kati ya kundi la wanamgambo wa Boko Haram na jeshi la Nigeria wanapata misaada ya dharura kutoka makundi ya misaada ya kimataifa. Marekani imesema inatumia mazungumzo ya kimataifa hii leo juu ya Syria kuanzisha utaratibu wa siku za baadaye za nchi hiyo bila ya Rais Bashar al-Assad.
Mwisho wa muktasar wa habari. Wapenda wasikilizaji, ndio tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asanteni kuungana nasi, msikose kwa nasi tena siku ya Jumatatu saa 12 alfajiri, lakini jioni ya leo msikose kusikiliza Live Talk ambapo bila shaka tutazungumza kwa urefu zaidi swala la uchaguzi wa Tanzania. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari
kwa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini, Ijumaa ya heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.